galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
maalin arbaca bisha maarso waa 28 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah xashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah: xisbiga talada dalka Itoobiya oo doortay hogaamiye cusub kaasoo loo badinayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda, haddaba maxaa laga yaqaanaa taariikhda hogaamiyahaasi?
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo sheegtay in ay dalka ku soo laabteen shaqaalihii maamulka hawada oo muddo ka badan 20 sano ka shaqaynayay dibadda.
inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 1983 deganaa Nairobi.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad nooga barateen maalin kasto Arbacaha.
inaan ku xafgooyaan jeclaa geel xawaad badan ay ku mayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin faniin damacday baan ka xanuunsadayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Shiinaha ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisi qarsoodiga ah oo ku tegay caasimadda dalkaasi Shiine ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay inay gacan ka Kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyeerka ka caagan, islamarkaana uu ka qayb qaadan doono wadahadal dhexmara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinuhu leeyahay ee magaceeda la yidhaahdo Xinhua ayaa iyadu baahisay sawirro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegtay in Kim iyo xaaskiisu ay safaraan caadi ahayn oo ay ku yimaadeen caasimadda Beijing maalmihii Axad iyo Arbacadii, islamarkaana ay kulan casha ah oo ku qabsoomay hoolka weyna shacabka ee magaaladaasi ku yaalla ay kula qaateen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo weliba xaaskiisa Bing Nuan. intii uu kulankaasi lagu wada jiray ayaa labadan hogaamiye ay adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda siyaadka inta xulafada labada dal ee xiisadu ay ka aloosan tahay kadib markii nukliyeerka hubka nukliyeerka iyo weliba gantaalaha loo yaqaano baalistiga uu waddankaasi bilaabay, arrintaasoo Shiinahana ay dhacday inuu la saftay Mareykanka.
xogayaha gaashaandhigga dalkan Mareykanka Jim Mattis ayaa ku canaantay Ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo heshi iyo halisahooda, sida uu yiri Mattis isagoo intaasi ku daray in ay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushiyaan ahaa, kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka Britain toddobaadkii hore. waa toddobaadkii ka hor Mattis ayaa dhacdadaasi cambaareeyey mar uu wariyaasha kula hadlaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. weerarkaasi oo Ruushka lagu eedeeyey ayaa keenay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiin ka eryaan dalalkooda. aqalka cad ayaa toddobaadkii hore waa maalintii Talaadada waxa uu sheegay in 25 waddan ay eriyeen in ka badan 150 sirdoon oo Ruushiyaan ah, kuwaas oo ku shaqaynayay qaab isku qarin diblomaasiyadeed, waxaana Washington ay rajo ka leedahay in dalal kale ay sidaasoo kale sameeyaan.
baarlamaanka Myanmar ayaa guddoomiye u doortay in ay xulafo dhow yihiin haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Win Myint ayaa la doortay Arbacadan maanta suu xilka ugala wareego Win Kyan oo arrimo caafimaad awgeed toddobaadkii hore isku xasilay. hogaamiyaha amaba gudoomiyaha la doortay oo ah 26 jir ayaa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi noqon doona usbuuca soo socda, isagoo oo hore ula soo shaqeeyay haweeneydan Aung San Suu Kyi waa aqlabiyada ku haysata labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib guushii ay xisbigeedu ka gaareen ama ay dalkaasi ka soo hoyeen sanadkii 2015. iyadoo ninka gudoomiyaha loo doortay la xiray sagaashameedii waqtigaasoo xukunka militari ay hayeen dalkaasi ay gacanta ku hayeen militarigu, waxaana xubin baarlamaan sidoo kale loo soo doortay sanadkii 2012 kadib markii uu awoodda militarigu ku wareejiyay dowlad rayida. Win Myin ayaa si fudud uga guuleystay laba xubnood oo la tartamayay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ninka lagu magacaabo Myin Yu oo isagu bartilmaameed ah u ahaa ama islamarkaana ay baritaarayeen militariga awoodda leh.
Faransiiska ayaa Arbacadan maanta ah qabanaya xaflad lagu maamuusayo sarkaal booliis ah oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeedinaya xaflada lagu maamuusayo Colonel Arnaud Beltmer oo ka dhacaysa magaalada Paris. Madaxweynaha ayaa sheegay in Beltrem uu geeriyooday isagoo haliyaya. Goor hore Arbacadan ahna waxaa saldhigyada booliiska ee guud ahaan dalka Faransiiska ay sameeyeen hal daqiiqo oo aamusnaan ah, taas oo ay ku xigtay aamusnaan ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka. Ninka hubaysan ee qaaday weerarkii Jimcaha ayaa dilay 3 qof oo kale. Mas-uuliyiintana ninkaasi waxa ay ku sheegeen in uu yahay 25 jir Faransiis ah oo asalkiisu yahay Moroccan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi.
Galab wacan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana Ethiopia. Xisbiga talada Ethiopia ayaa shalay doortay siyaasiga Ahmed Abay Ahmed, kaasoo kasoo jeeda qoomiyadda Oromada, inuu hogaamiye u noqdo dalkaasi amaba xisbigaasi, taasoo la filayo inay gogol xaar u tahay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ee bedeli doona Haile Mariam Desalegn. Haddaba sidee loo arkaa doorashada hogaamiyahan cusub? Maxaase laga yaqaanaa shaqsiyadiisa? Warbixintan waxay noo haysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo haatan istuudiyo ay igu helisa.
Mahadsanid Shirwa. Abiy Ahmed Cali waxa uu dhashay sanadkii 1976 bishii Agost. Waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Oromada, waxaana dhalay aabo Muslim ah iyo hooyo Kristan ah. Sanadkii 1990 waxa uu abiy ku biiray ciidamadii kasoo horjeeday xukunkii Mengiste, isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday Mengiste. Kadib markii ay dhacday dowladdii Darkiga, waxa uu qaatay tababar military isagoo ku biiray guutada Asefa ee galbeedka Wolaga, halkaasoo xarun u ahayd, waxaana uu militariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta. Intii uu militariga ahaa, waxay howshiisa u badnayd dhanka sirdoonka. Sanadkii 1990 kadib xasuuqii Ruwanda ka dhacay, waxaa la geeyey isagoo ka mid a ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada Kigali ee dalka Ruwanda. Intii uu ciidamada ahaa, waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay ee farsamada kombiyuutarka oo uu ka soo qaatay kolejka Addis Ababa sanadkii 2001. Dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduudda, waxa uu madax u ahaa koox qaabilsaneyd ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea, halkaas oo uu joogay ilaa 2010, waxaana uu ciidamada militariga ka gaaray darajada korneyl. Sanadkii 2007 waxa uu aasaasay hay-adda shabakadda xogaha ammaanka Ethiopia, taasoo marka la soo gaabiyo loo yaqaan INSA, isagoo hay-addaasi maamulaya tan iyo sanadkii 2010. Sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay-ado dowli ah oo ay ka mid tahay hay-adda isgaarsiinta ee Ethiopian Telecom iyo TV-ga Ethiopia. Sanadkii 2010 Abiy Ahmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuqraadiyadda ee dadka Oromada ee loo yaqaan OBDO oo ah xisbiga maamulaya deegaanka Oromada, sidoo kalena ka mid ah isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee EPRDF. Sanadkii 2010 waxa uu Abiy Ahmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka Wareeda Akaru. Intuu uu ahaa xildhibaanka, waxaa jiray isku dhacyo diimo ku salaysan oo dhexmaray muslimiinta iyo kristanka ku wada nool deegaanka Jema oo ah halka uu ka soo jeedo, waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed. أبي وحا او دور وين كاقات تحلين تعلاد داسي ساقو لشاقية هاي أذكا لدوان او دورا او دين عدين تا سي او دو بهشيسين او سمايو ساند كي لابدي كوني الشان يرتبانك وحو آساس قول الديميت كالنباد دلو يقانو سي حالوارا لوغا قارو إيا وليبا إنا النباد كوو دان نولادان مسلمين تا إيا كريشتان كالديغان كيسا أبي أحمد وحا او شهادة سرية دين عيس قارسين تا إيا حفيد دا حوغاها إيا فرمها ملترغا يسكو ديران او كسو قات دالك كوفور أفريكا سيدوك wuxuu shahaadada MA ga loo yaqaan oo ka haysta isbeddelka hoggaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda Greenwich ee London sanadkii 2013ka wuxuu sameeyay shahaado kale oo maareynta maamulka ah Abi Ahmed waxa uu shahaadada PhD ga ku sameeyay jaamacadda Addis Ababa isagoo soo dhameeyay sanadkii 2017da ee ina dhaafay sanadkii 2016ka wuxuu Abi Ahmed noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyada xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambe ka tagay wuxuuna u wareegay magaalada uu ka soo jeedo ee gobolka Oromia oo uu howlo dhowr ah iyo mas'uuliyado kala duwan ka qabtay intii uu ahaa Abi ama uu joogay xafiiska qorsheynta iyo horumarinta ee deegaanka Oromia waxa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhalinyarada kacdoonkii dhaqaalaha ee Oromada sidii uu wax uga qaban lahaa sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dib u dejinta 1 milyan oo Oromo ah oo ka soo barakacay gobolka Soomaalida Ethiopia isku dhacyadii 2017ka dhexmaray Soomaalida iyo Oromada abi waxa uu ku hadlaa lahjadaha Oromada waluqadaha Oromada amxaariga tigriiga iyo waliba ingiliishka abi ahmed waxa aad u taageeraya qoomiyada Oromada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale ee Ethiopia oo soo dhaweynaya waxa loo arkaa nin aqoonyahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara abi waa nin door bida caafimaadka jirka iyo maskaxda waxana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaala magaalada Addis Ababa waa aabale xaas iyo saddex gabdhood inta badan hoggaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa ra'iisul wasaaraha dalka waxana dhici karta in maalmaha soo socda loo magacaabo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia
ayay dhageystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa taariikhda hoggaamiyaha cusub ee xisbiga talada dalka Ethiopia haya la doortay maalintii shalay Abiy Ahmed
haddaba maxaa magacaabista Abiy Ahmed ay uga dhigan tahay shucuubta Ethiopia gaar ahaan ka Soomaalida waxa arrimahaasi falanqeynaya Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka Ethiopia Maxamed Cabdi Sandheera ayaa wareystay waxaana ugu horeyntii weydiiyay hanaanka loo maray in Abiy Ahmed loo doorto gudoomiyaha xisbiga EPRDF
golaha EPRDF qoomiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada Oromada iyo qoomiyadda Koonfurta iyo Tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood marka ka bacdi yahdig markabeed bay yiraahdaan oo ay la yiraahdo golaha dhexe ee xisbiga EPRDF oo tiro guud marka isku noqonaya 180 xubnood 180 ka xubnood ayaa marka ka bacdi dooranaya oo musharrixiin ba qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda Axmaarada Tigreega iyo Oromada iyo marka ka bacdi qofka marka ugu codbata ayaa prime minister ka noqdo marka hadda waxa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka Oromada iyo 54 gobolka Axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama han noqdaan Koonfurta ama Tigreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday gudoomiyaha xisbiga EPRDF
waan gartay waxa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee Tigreega Amhaarada Oromada iyo umadaha Koonfureed ku leedahay Southern Nations dadkii kale maxay uga dhigan tahay hadal codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii gudoomiyaha xisbiga ee ka horeeyay Abiy Ahmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda Soomaalida Heredida iyo qoomiyadda kale ee la yiraahdo Gambeelaaga iyo qoomiyadda Binishanguul iyo Angumus iyo afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qoomiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka haddana sidii uu weeyay dhaqankii jiray unbaa sii socda marka qoomiyadaha kale waxaa la yiraahdaa affiliate part ama agar waxa ay yiraahdaan gacansaar bay xisbiga EPRDF la leeyihiin, markaa waxay ku qasban yihiin wax kasta oo EPRDF soo go-aamiso inay iyaguna qaataan.
Waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia, doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga Ethiopia, maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalidii ormada muuna wanaagsan xilladii dambe oo isfahamo waabaa jiray? Isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, bal xaalku siduu noqon doonaa?
Walaal, markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhexeeyey oo qowmiyadda oromada iyo Soomaalidu. Wuxuu iska ama ahaan jiray ama lagu xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah, wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah, waa xalkooduna uu iska fududaan jiray. Laakiin saas waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadeysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonnadan salka ku haya. Haddana waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan, uuna u noqonayn keliya qowmiyadda oromada. Uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo, magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa. Arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco ayaan rajaynaynaa, waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeya talada. Markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda Amhaarada iyo Oromada. Kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan inuu meesha yimaado prime minister loo doorto. Isbeddelka keenay ee shacabka in la dhegaysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida Soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhegaysto. Waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn Soomaalida sida Afarta, Gambeelaaga iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo Benishaanguulka. Marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud ee shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda Soomaalida laftirkeeda, uu isbeddel dhici doono. Haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tegaba, waxaan filayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna oo wax ka qabto, meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco, peaceful transition ah, sida Ethiopiaba hadda ay u doorteen ra-iisul wasaare cusub, in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan, isaguna uu magac kaga tego inta uu xilka hadda u hadhay. Haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo. Weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidxidan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado, dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday sida deegaanada jigjiga oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira, dadkaana dhulkoogay loo celiyo. Cadaadiskan faraha badan ama guryahan layska xidhahayo, hantidan ay shaqsiga loo leeyahay sida ganacsiyada layska ootay, in faraha laga qaado, waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ah ee Ethiopia. Maxamed Cabdisandheere ayuu khadka taleefanka ugu warramayey.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 30 shaqaalihii maamulka hawada Soomaaliya ah oo hore sadhigoodu ahaa dalka Kenya. Bishii December ayna soo dhaafnay ayaa Soomaaliya ay sheegtay inay dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnayd gacanta dowladda tan iyo sannadkii 1983. Magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray 34 ka mid a shaqaalihii horey uga shaqayn jiray maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ku sugnaa ilaa 1993. Waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgeli doonaan magaalada Muqdisho, sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi, 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas kamid ah ayaa maanta waxay u soo guureen wadanka gudahiisa si permanent ah, joogto ah ayay wadankan ugu soo guureen.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya aanay ku imanin si sahlan, dadaal badanna loo soo maray sidii heerka loo soo gaari lahaa, waxana uu dhinaca kale xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeello ka soo gaartay.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaan la socotiin, dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay. Ma ahayn arrin fudud, si sahal ah laguma soo wareejin. Laakiin maanta sida aad indhihiina ku aragtiin, shaqaalihii hawada maamulayay way nala joogaan, way soo guureen, wadanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa.
Ugu dambeyntii, Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in Soomaaliya markii ugu horreysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda, isagoo sidoo kalena u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay. Dabayaaqadii bishii December sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xariga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya, kaasoo ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada Muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada Soomaaliya, taasoo ugu dambeyntiina maanta suura gashay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada dhalinyarada u tahriibay dalka Liibiya ee raba in ay Soomaaliya ku noqdaan, iyadoo haddana ay jiraan kontumeeyo dhalinyaro ah oo ku xiran xabsiyada dalka Liibiya oo diyaar u ah in ay dalkii ku noqdaan. Waxaana uu ka digay halista tahriibka iyada oo ay jiraan dhalinyaro weli ku sii jeeda dalka Liibiya. Xuseen Barre ayuu danjiruhu uga waramay faahfaahinta arrintan.
Waxa aada u badanaya dhalinyarada hadda soo tahriibayso Liibiya soo galaysa, waxaad moodaa baaqyo badan oo loo fidinayo iyo war badan oo maxaan ku yidhahdaa baraarujina weli inaanay ka miro dhalanin, oo kuwa aan filay inay marka horeba dhexda kusoo jireen oo meel dhexe soo marayeen inay soo qulqulayaan ayaa jira. Annagana waxaan wadnaa xamlad dadaal ku saabsan maxaan ku yidhahdaa dhalinyarada inaan lasoo abaabiyey ama beenta lagu soo sheegay inaan runta u sheegno, oo dhinaca kalena ku baraarujino inay dalkii dib ugu noqdaan sida ugu qeyrta badan inay sidaa tahay, oo naftooda inayna badaa iyo ku haligin. Marka si tartiib tartiiba ayaa maxaan ku yidhahdaa ayay u dhaceysaa in dhalinyaro fara badan oo markii hore ka dhiga adeegayay inay dhegta u raaraxiyaan oo ogolaadaan maxaan ku yidhahdaa in dalkii dib loogu celiyo.
In muddaaba waxaa jiray ololaha ay dowladdu waddo oo dhalinyarada lagu wacyigelinayay islamarkaana kuwii doonaya inay noqdaan lagu celinayay, ololahaasi imika halkuu maraya, maxayse tahay natiijada ilaa imika idiin soo baxday?
Natiijo way ka timid. Dowladdu dadaal fara badan bay muujisay iyadoo laga baaqay madaxweynaha iyo golayaasha qaranka ay arrintaa ku baaqeen, iyadoo laga miro dhalinayo. Bilow fiican ayaa arrintaa laga sameeyey oo dad maaragtay tiro fiican ayaa ogolaatay dalkii dib ugu noqotay, oo sidaad warbaahintii ka aragteen oo lasoo dhaweeyey weli si heer qaran loo soo dhaweeyey, kuwa fara badana weli way kusii dhiiranayaan. Laakiin weli kifaaya ma aha, kuma filna intaas, oo waxay arrintan u baahan tahay xamlad guud oo xoog leh dhinaca warbaahinta, dhinaca culimaadiinta, xagga masaajidada, xagga waalidiinta, dadaal fara badan in laga suubiyo oo maxaan firaada gacan ka geysan kara inay yaraato oo ama dib usii yaraato usii gaab usii noqdo dadka tahriibaya ayay usii baahan tahay. Intaan kaliya weli kafaaya maaha, in si xoog leh arrinta loo wajaho ayay u baahan tahay. Kaa kaloo usii baahan tahay maxaan firaada saan marar badan hore u sheegnay, iskaashi caalami arrintaas dhinacyada ay kusayso ama dowladaha iyo hay-adaha ay kusayso lagala sii sameeyo ayay u baahan tahay, oo wacyigelin kaliya weli kifaaya maaha.
Waa imisa tirada ilaa iminka aad haysaan ee diyaarka u ah inay Soomaaliya ku noqdaan?
Lama sixi karo, maxaa yeelay maalin walba qaar baa iska isqoraan, haddana dib uga noqonaya. waad ogtahay tiro ayaa la celiyey, tiro kale oo hadda maxaan ku dhahay maalinba in aan soo qoreyn, maalinba in aan soo dhiirigelinayna oo isdiiwaangelisay ayaa jiro oo sii kordhayso ilaa 50 ilaa 60 ayaa noqonaysa. Aan jecelnahayna maalintay maalmaha soo socota inay aad iyo aad ugu sii bataan aan rajaynayno ayaa jira.
Kharashka dadkaasi lagu celinayo iyo daryeelkooda ayaa idinka caawiya.
Sidaa maaragtay marar badan laga dhawaajiyey xagga markay Liibiya marka la joogo oo dhinaca gacanta dowladda ay ku jirto, dowladda Liibiya xayaheeda ku shaqada leh arrintaas ayaa gacanta ku haya, iyo gacan kale ka helay hay-ada dowliga sida UNHCR iyo hay-adda IOM oo kale ayay iskaashi arrintaas kaga sameeyaan. Marka iyagaa markaa gacanta ku haya, waxaan ku yidhaahdaa laakiin dadka kale oo gacanta dowladda ku jirin oo magafayaasha gacanta ku hayaan oo dhulweynaha Liibiya ku sugan, kuwaas waa kuwa ayaan darada xoog gala ay haysata waa kuwaas.
Dowladda Soomaaliya markaa ma awooddaa in dadku haddii ay soo bataan oo ay rabaan inay Soomaaliya ku noqdaan, kharashkii lagu celin lahaa meel ma u dhigteen oo ma loo qondeeyey?
Dowladda Soomaaliya dadaal intii tabarteeda ama waxaan ku yidhahdaa wax xagarasha ma jirto. Intii tabarteeda ayay dowladda Soomaaliya ka saxiidatay sidaad idinkuba la socotaan. Dad laga soo celiyey baa jiray, India laga soo celiyey, kuwa Shiise laga soo celiyey, kuwa kale oo Liibiya laga soo celiyey. Dowladda Soomaaliya cid kasta waxa la kaashatay waxay damaano qaaday in dadkaasi wax ka soo suuragala, hadday noqon lahayd xagga dhaqan celinta, hadday noqon lahayd xagga dib u dejinta, hadday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa sii wadida maxaan ku yiraahdaa waxbarashadooda, maxaa yeelay kuwa fara badan waxaa jira markoodii ardaynimo meel uga tegey oo meel dhex uga tegey, hadday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa farsamooyin iyo shaqo in la baro. Dowladda Soomaaliya ayaa arrintaa u taagan oo in alla inti taagteeda ah aan waxba ka hasrayn haddii alla idmo.
kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
markala dhammaantiin mid dhegeystayaal ayaan idin leenahay galab wacan wanaagsan, halka wadii aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Saraakiisha reer Kenya iyo weliba kuwa Soomaalida ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan dejinta xiisadda ka taagan xuduudda magaalada Beled Hawo kadib markii dadweynaha Soomaalidu ay sheegeen in derbiga Kenya ay ku soo durkayso xuduudda Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Xiriiraha dowladda dhexe ahna madaxa ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya Maxamuud Saaleex kulankiisaasi uu la qaatay saraakiisha ka socotay dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay inay soo afmeereen cabsidii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto.
Arrimihii yaraa oo noo dhexeeyey xagga xuduudka waan dhammaynay, wax dhibaato ma jiraan. Haddii ka tagi wayso dad soo galgalay xagga Kenya dhowr 20 sano ka hor ayaa xoogo qeylqeylinayay, tiina hadda waan keeshiinay. Dad waxaan ahay walaale ah oo jiraan, wax dhibaato ma jiri doono, wax kastan ku heshiinay. Marka waxaan rabaa inaan u sheego reer Mandera iyo reer Bulaxaawa walaaltinimadii hore inay ku joogaan, qeylid halis ka dhaafo. Bulaxaawa iyo Mandera way isu baahan yihiin xaggii xagga, marka wax dhibo imaanaya ma jiro insha allah. Dadweynaha xaggii xagga waxaan rabaa inay isu imaadaan, ay wada heshiiyaan, ay walaalnimada soo celiyaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Xuseen oo isaguna shirkaasi uga qayb gelayay dhanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in safgal rasmi ah laga gaaray sidoo kale qaabkay dowladda Soomaaliya iyo Kenya u wada qorsheynayaan derbiga dheer ee dowladda dalkani Kenya ay ka bilowday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto.
Waxaan hoggaaminaya wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland, shirkaas wuxuu kusoo dhamaaday oo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago guud ahaan, gaar ahaan kuwa reer Gedo, gaar ahaan kuwa reer Beled Hawo, inuu kusoo dhamaaday is-afgarad. Wuxuu kusoo dhamaaday in la joojiyo dhismihii socday oo ka socday boorderka, markii laga reebo shamiinto qoyan oo godod la qoday in lagu shubo la rabay in hadda lagu shubo lada maanta iyo berito la dhammaystiro la way la waxeeyo bacdamaa shamiintada ay qoyan tahay. Waxaan rabaa ummadda reer Beled Hawo iyo ummadda reer Gedo, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, inaan u sheegno halka iyo qaabka loo wajihi doono boorderka inuu yahay mid u yaala labada madaxweyne ee dalka, madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru.
Isku soo celceliyo shirar saxiixigay oo ka soconaya deegaankaasi Mandera ayaa iminka wuxuu noqonayaa mid ay naaquseyso dareenkii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 28-ka bisha Maarso sanadka 2018 idaacadda waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Sharwaac iyo anigoo ah Cashi Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii dhaqanka iyo hidaha, iyo halka ay marayso doorashooyinka dalka Masar iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oon mar kale idinku celinno.
Shiinaha ayaa sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu socdaalkiisa qarsoodiga ah ku tagay caasimadda dalkaasi ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyeerka ka caagan, isla markaana uu qayb ka noqon doono wadahadallo dhexmara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Shiinuhu leeyahay ee lagu magacaabo Xinhua ayaa lagu baahiyey sawirro ay ku wada jiraan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyadoo sheegtay in Kim iyo xaaskiisu ay safarkan aan caadiga ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing maalmihii Axad iyo Arbacadii, islamarkaana ay kulan cashaa la qaateen kulana qaateen hoolka weyna shacabka, madaxweynaha Shiinaha iyo weliba waridiisa.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa ku canaantay Ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo halisahooda, sida uu yiri Mattis isagoo intaa ku daray in ay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushiyaan ahaa, kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka Britain toddobaadii ka hor. Mattis ayaa dhacdadaasi cambaareeyey mar uu wariyaasha kula hadlaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Weerarkaasi oo Ruushka lagu eedeeyey ayaa keentay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiina ka eryaan dalalkooda.
Baarlamaanka Myanmar ayaa guddoomiye u doortay inay xulafo dhow yihiin haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. Ninkana lagu magacaabo Win Myint ayaa la doortay Arbacadan maanta suuxilka ugala wareego Hirin Kiu oo arrimo caafimaad awoodee toddobaadkii hore isu xasilay. Guddoomiyahan la doortay oo da'diisu tahay 66 jir ayaa guddoomiyaha baarlamaanka la wareegi doona usbuuca soo socda, isaga oo lasoo shaqeeyey xisbiga haweeneedan Aung San Suu Kyi oo aqlabiyada ku haysta labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib markii ay guul weyn ka soo hooyeen sanadkii 2015.
Faransiiska ayaa Arbacadan maanta waxa uu qabanayaa xaflad lagu maamuusayo sarkaal la booliisa oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeedin doona xafladda lagu maamuusayo Colonel Arnaud Beltrem oo ka dhacaysa magaalada Paris. Madaxweynaha ayaa sheegay in ninkaasi booliiska ka tirsanaa uu geeriyooday isagoo haliyaya goor hore Arbacadan ahna. Waxaa saldhigyada booliiska ee guud ahaan dalka laga sameeyey 1 daqiiqo oo aamusnaana, taas oo ay ku xigtay aamusnaan oo ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka.
Galab wanaagsan dhammaantiinba mar kale. Halka weli aad nagala socotaan ed warkaasina ka dhagaysanaysaan waa idaacaddayada galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Masar. Dalka Masar waxaa lagu jiraa maalintii u dambeysay ee saddex maalmood oo doorashada codbixintu ay ka socotay dalkaasi, iyadoo oo loo badinayo in doorashadaasi uu ku badiyo madaxweynaha haatan talada ayaa Cabdifatax Asiisi. Warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray amaba warkan wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
runtii doorashada Masar sanadkan waxay u socotaa si qurux badan. Maalintii saddexaad dadweynuhu si fiican iskugu soo baxeen, waxaa laga codeeyey magaalooyinka oo dhan, siiba magaalooyinka waaweyn ee wadankan sida Kaayro iyo Alexandria oo aad loogu codeeyey. Ilaa iyo haddana waa xawaaye si nadiif ah oo qurux badan ayay ku socotaa maalintii saddexaad ee doorashada maanta ayadoo lagu jiro.
Waa tahay Maxamed Cabaas, maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay doorashada, dadkana aada moodo tiradoodu in ay soo kordhayso, marka goorma ayaa la filayaa inay soo gabagabowdo
doorashada? Maanta maalinta ugu dambeysa ah waxaa la filayaa saacadda 6 galabnimo ama maqribnimo inay soo gabagabowdo, iyada oo dadweyne tiro badan ay ilaa iyo maanta oo ugu dambeysay ugu jiraan safo dhaadheer siday u codeeyaan ay codadkooda u dhiibtaan. Waxaa aada loo filayaa inaysan dib ugu dhicin 6 galabnimo ee maanta.
Marka loo yimaado dadka ku tartamaya doorashada oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddankani xukumaya TC iyo musharaxa kale ee la tartamaya Musa Mustafa Musa, marka aad fiiriso yaa la filayaa inuu ku soo baxo doorashada marka la gaaro natiijada?
Runtii saddex waan maalmood oo aan aada doorashada ula socday iyo wararkeeda telefishinada gudahana aada aan u daawanayay, waxaa aada loo filaa inuu soo baxo madaxweynihii hore ee Masar Sayid Cabdulfatax Siisi, oo dadweynaha inta badan ay sheegeen asaga inay u codeeyeen, oo maaragtay xataa qaarkood ay leeyihiin yani danta dalka asaga ay ku jirtaa. Marka dadweynuhu inta badan waxay leeyihiin asaga oo codeynay asagaana soo baxaa, inta badan way dhici kartaa mufaajaa ah in maaragtay oo Muuse Mustafa Muuse oo soo baxo, oo laakiin inta badan waxaa la filaa oo maaragtay suuragal ah inuu kusoo laabto madaxweynihii hore ee Masar haddiisan mubaadica kala dheer. Mar
waa tahay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Maxamed Cabaas, goorma ayaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada ee waddankani?
Sida la qorsheeyey jadwalka oo iskajadwalka doorashada hadday ku dhammaato maanta, waxaa la qorsheynaa in lagu dhawaaqo natiijada doorashada labada abriil ee soo socoto. La filaya in lagu dhawaaqo duusan wax isbedela, waxaan rajaynaynaa in lagu dhammaato.
Waagaag dhegeystayaal, kaasina waxau ahaa Maxamed Cabaas oo ka faalloonaya islamarkaana uga warramayey arrimaha doorashada ka socota dalkaasi Masar. Wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddeeda galabnimo v o idinka imanaysa Washington.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa diyaariyey soona jeedinaya nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. aabi axmed oo ah nin ka soo jeeda qowmiyadda oramada ethoobiya ayaa shalay loo doortay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee ethoobiya, isaga ayaana loo badinayaa inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi ethoobiya. wuxuu beddelayaa ra'iisul wasaarihii hore xaylu maryam disaalin oo iscasilay bishii hore. haddaba maxuu ka beddeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee ethoobiya? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah maxamuud haaguf oo ka faallooda arrimaha ethoobiya kana soo jeeda ismaamulka soomaalida ethoobiya, waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota. sidoo kale waxaa martida ka mid ah xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah uga faallooda arrimaha ethoobiya kuna nool dalka kanada. marka hore waxaan jeclahay inaan siiyo maxamuud haaguf. maxamuud, maxaad isleedahay waa uu ka bedeli karaa hogaamiyaha cusub ee ethoobiya arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi ethoobiya?
Nuur, asalaamu calaykum waraxmatullah. xasan, walaalaban ku salaamay. waxaan isleeyahay muddo yay aana socotay hanaankan ay ururka talada haya e b r d f ay ku soo dooranayaan guddoomiyihii ururka talada haya ee ethoobiya ee e b r d f, afar shaksi midkood baana ku guuleysan lahaa. marka waxaan leeyahay shaksigan hadda ku guuleystay guddoomiyenimada doctor abiy axmed in uu kabaditigeedii aqoonteedii inuu leeyahay, inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabka uu expectationka u manajgareeyo nabadgelyadana uu degaanada khaasan midka uu isagu guddoomiyaha u ahaa ururka OBD oo gudoomiyeedu ahaa iyo qaabka uu maanajgareeyo xasiloonida waddanka iyo inuu waddanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba ugu sii socdo unbaan filaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaynu
ka wareyno. Waayahay maxamuud, waa mahadsan tahay. Xasan, adigu maxay kula tahay, muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa Abiy Axmed siyaasadda Ethiopia?
Nuur Bukhaari iyo Maxamuud, aad baan idin salaamayaa. Aniga aragtidayda ku saabsan Abiy Axmed oo nin quwadda oromada kasoo jeedo oo hadda loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururkan ruling coalitionkan Ethiopia muddadana soo xukumayay, waxaan u arkaa inay aad ugu adag tahay inuu wax ka qabto xaaladan Ethiopia ka taagan. Waxaan aaminsanahay sidoo hadda wax ku socdeen qowmiyadaha Ethiopia dhammaanta horumar la taaban kara ka socday. Waxa kacdoonka hadda socdaa waa kacdoon dibadda laga wado sidoo xabisada hogaaminaysa kacdoonnada dalka hadda ka taagan oo aaasaa siyaasada dalka. Markaa u malayn maayo inuu isbeddel keeni karo Abiy Axmed.
Waa mahadsan tahay maxamuud. Ayaan jeclahay inaan kusoo laabto maxamuud. Waa maqlaysaa xasan jabhad waxa uu leeyahay, uma malaynayo in uu Abiy Axmed uu isbeddel ku keeni karo Ethiopia. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in uu yahay ninkani nin jiha sax ah ku riixi kara waddanka Ethiopia?
Lamana qaba xasan, waxaan kaga duwanahay mala badan baad moodaa inuu hadalkiisa ku jiro iyo hypothetical situations badan. Taariikhda Ethiopia iyo waxay soo martay wayna ka wada warhaynaa, laakiin hadda ururka Ethiopia talada hay muddo hadda saddex dekade ku dhow waxay soo mareen tadawr. Tadawrka ugu dambeeya wuxuu ahaa la socotaa Xayla Maryam Dizaalam inuu uu shaqada ka tagay. Marka afar shaqsi oo afarta urur gudoomiyeyaashooda oo mas-uuliyiin afar ayaa midkood uu hoggaanka ku guuleysan lahaa. Ana waxaan dhihilahay inaan ka hordhicin, waa la doortay Dr. Abiy Axmed in uu isku dubarido oo uu dejiyo caadifadaha iyo tacdoonnada kala duwan. Waxaan aaminsanahay waa waxa uu xilka uu isugu soo taagay, waana shaqo isaga runtii Ethiopia uga fadhida mid. Laakiin waxaan ka dhihi lahaa Ethiopia sagaal qowmiyadood bay ka kooban tahay. Sagaalka qowmiyadood waxaa kamid a qowmiyada anigu aan u dhashay ee qowmiyadda Soomaalida Ethiopia. Haddii dastuurka iyo sharciga iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha sagaalka qowmiyadood uu hadafkiisu siyaasadeed u noqdo, waxaan qabaa in ay danta guud ee Ethiopia iyo midda geeska Africa labaduba ay ku jiraan. Ethiopia sida loo socotaba waa 100+ milyan oo ruux. In ay maanta qalalaaso siyaasadeed ay gasho waxay dhib u keenaysaa Ethiopia kaliya, ma ahe deegaanada geeska Africa oo dhan. Marka waxaan qabaa haddii uu Dr. Abiy la yimaado leadership miisaaman oo hadafkeedu uu yahay in qowmiyadaha la isku wado si dastuuriyana ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha ay xaq u leeyihiin ee dastuurka u saamaxayo, in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in deganaasho keeni kara siyaasad xasiloon hore socota.
Waa mahadsan tahay maxamuud. Ugu dambeyntii, gabagabada ayaan soo gaarnay, maxaa dan ah oo ugu jirta Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida Ethiopia ninkani cusub maaragtay Abiy Axmed oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda Oromada? Waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan.
Anigu sidaydaba dowladdii hadda jirtay iyo xisbi u ka tirsanaa ma raba. Shaqsi ahaan waxaan warigii sheegay markii hore oo waa xisbiga dalka Ethiopia iyo ummadda horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhahana u furo qowmiyadaha Ethiopia horumar la taaban kara runtii way soo gaarsiiyeen. Laakiin waxaan arkayaa sida ay wax u socdaan kacdoonkan hadda socda, kacdoon iyaga uu Abiy Axmed hogaaminayo oo isaga kasoo u hogaamiya uu yahay ma aha sida uu sheegay walaalkay Maxamuudna waa dhalo sabab handaan gareeyo istaraatiijiyada iyo uu nidaamka uu ku qaabilana wax muhiima weeye sida uu arrinta u xasiliyo oo wax looga fadhiya weeye. Waa dhab anagu Soomaali ahaan qowmiyadda Soomaaliyeed waan kasoo jeedno oramada degaan iyo dhexwadaag iyo dan badan baa naga dhexaysa iyo dagaan baa naga dhexeeya nabad inaan ku wada noolaano waxyaalahan soo dhaweeyna weeye haddii uu adi axmed arrintaas fulinayo waa laga oan wada fadhina laakiin aniga ima muuqato markaan situationka guud ahaan markaan ifafaalaha siyaasadeed iyo meelaha kacdoonka socda ee markaan eego daaxadda uu leeyahay iyo cirda ka dambaysa oo nasoo kontaroolin
waayahay omaasan tahay xasan maxamuud adiguna maxaad ku dari lahayd
anoo ka gaabinaya xasan waxaad moodaa doctor abiy axmed isagaa ra-iisul wasaarenimada ethoobiya u baratamay tartankii uu ku guuleystay 108 cod buu ka helay 108 cod oo golaha dhexe iyo PRDF marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeno marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo difaadka iyo araada kala duwan ee weliba qowmiyadda uu isagu kasoo jeedo in isaga looga fadhiyo haddii uu ku guuleysto uu xal u keeno waxaan ku kalsoonahay in ay qowmiyadaha intooda kale ay si dhaba ula shaqayn doonaan khaasan qowmiyadda soomaalida ethoobiya waxay u taagan tahay inay horumar aanay ka noqonaynin oo aanay dib u noqonaynin iyo in ay mustaqbalka usii socoto qaabkii ay qowmiyadda usii horumarin lahayd deegaanka soomaalidu soomaaliba iskale waa soomaalida ethoobiya ethoobiyanimadana waxaan ku kalsoonahay inaanan cidna hadda aanay ka baryeynin una daba fadhiyin adna maasante
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ahaa maxamuud haaguf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah ugu dhuundaloola arrimaha ethoobiya waxa uu ku nool yahay dalka kanada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
bukhaari iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaannu ku dhaafno haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca beer yeeshay maantana waa xin finiin iyo gabaygii lagu ammaanay dhegaystayaal waxay inoo joogtay sayid maxamed oo ay ka go'day in xin finiin uu huro inuu u sii dhiibo islaam faarax oo markuu la xidhiiday ka soo codsaday sidaasna uu ugu guulaysto isbahaysi inuu rumoobo uu dhab u jeclaa oo reer mudug ay daraawiish ku noqdaan waxay inoo joogtay faraska ka sokow sayidka oo gaacaya mataan ku amray in toddoba cisho uu ku ebiyo heense wanaagsan oo islaanka iyo walaalihii intuu u diro ay fardaha ku fuulaan heense ka kooban 3 wagarad 3 maqaane 3 sitaac iyo 3 nadi waxay inoo joogtay sayidka oo tiliyey gabay ku saabsan ammaanta xiin iyo bixintiisa siduu uga xanuunsaday waxay inoo joogtay faarax dhaban senge oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday oo isagana uu sayidku ku amray inta aanu xarunta ka ambabixin in 7 maalmood gudahood uu gabaygaa kor kaga qaybo si uu uga mariyo isla goobta uu islaamku faraska kaga guddoomi doono maalintii 8-daad ayaa xiin iyo faraskii dhaban sange labadiiba heense cusub lagu shaqlay dabadeedna daastii falaad afaafkeeda waa taleexe ayaa lagu qabtay shir weyn oo daraawiish la isugu yeeray goobtaas kolkii lasoo buuxiyeyna sayidkii oo faraskii guudka u salaaxaya lana moodo inuu sagootiyaayo ayaa yidhi faarax dhaban sangow kollay baratae gabaygii aan kuu dhiibay bal mari markaas buu mariyey isaga oo macaansanaya meelisna aan ku hakan kuna aan ka tegin aan hadaba gabayga idin soo gudbiyo aniga oo isku dayi doona qayb ka mid ah inaan u jilciyo da'yarta laga yaabo in afku ku tirsan yahay uu murtidiisa ka daaho sagaalka meeris ee uu ku bilaabay ayuu sayidku ku leeyahay faaraxow waa faarax dhammaan sangee waqaad in badan noolaataaye ragga hadal qeexan baa wax loogu sheegaa si xusmo lehna waa loogu waramaaye haddii aan xaasidnima jirin waxaan ahayn in xishooda oo sariig badan dadkana jeclaa ka hor intii aan gumaysiga lagala safan dagaalkiisa la igu keliyeynoo aan la iga bixin adiguna xaashin in madaxay uu kuu soo dhiibay ayaad ii keentaya waxaad ogaataa isagana aad iiga gelisaa in aanan marnaba kaga masuugayn wax allaale wixii uu iga rabo ee aniga uu iga soo baahdo dabtii tashigaygu wuxuu ahaa islaanka waxaad ku bantooqdaa geel wada xul ah quruxdiisa lala yaabo oo kumaankun ay tiradiisu gaadho waxaan islahaa u sii dhiib geelo la xiriyo oo dhaqaalayn awgeed araaraha la daajiyo hase ahaatee waxaad qabta lama qarsadee waxay naftaydu dhaawacantay markaad xin finiin isdamac siisay hayow faaraxow hadal rag waa loo xutubiyaaye nin xishoodle baan ahay haddaan la xisti yahayne xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaasidee adna xaasi baad iila timid xaakin soo diray xaddigii adduuniyo haddaad xoolo iga dooni marna anigu kaama xayireen xaalaad leedahay inaan kuu xafgooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin finiin damacday baan ka xanuunsaday. Wuxuu ku xusinayaa walaalow wuxuu la hadlayaa waa islaam faarax kasmada iyo garashada qaarkeed waa lagu lugo ah bixinta neefkuna waa arrin runtii ugu culus hase ahaatee waxaa wax walba iga suuragelinaya oo aan kuugu dabcayaa waa qaraabada aanu nahay inkastoo ay dhab tahay oo dad kale hadday faraska isdabacsiin lahaayeen aan dood iyo caro kulul kala hortegi lahaa haddana qofku kolkuu adiga yahay igama suurowdo la igama la yaabo xigta ha ahaato xigaal ha ahaado xidid xarraga igu lehna allaha ka dhige weligay iguma soo dhicin maalin maalmaha ka mid a ayaad xiin qof siin doontaa farda reero karana uu ka dhex muuqan doonaa walaalow xidgiga qaarkii waa lagu xutoobaaye waxaan kuu xutubiyaaba waa xuuradaan ahay ee nin kalaan xafiilaba adaan xaydda kaa rogi xigto iyo qaraabo iyo hadduu xidid iweydiisto xayi iyo qayuumey haddii la igu xoodaansho xubigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyayb si uu islaanka u dareensiiyo inuu wax weyn u huray wuxuu sayidku ku dheeraanayaa ammaanta faraska iyo baxdownimadiisa wuxuu leeyahay allah farda karamuuda bucaane kiisu waa xamarka loogu jecel yahay dhan loo dayaba wax la mid ah lama uumin geenyo iyo sanga u dhigmi karana meelnaba laguma sheegin xagga qaabka loo abuuray orodka xoogga leh orodka gaaban iyo taxaashaynta raaxada iyo aayar u socodkaba neef lagu saaweyn karaa ma uuna allahanaanka iyo toosnaanta xubnihiisa waa jaad gaaraho aan la arag lana maqal isaga oo kale kolkuu igu soo dhacaba intaan muraaqoodo ayaa jacaylkiisu ugu kordhaa markaas baan isidhaahdaa allah ilaahay hadda iyo hadhow toona kama maarmi kartid wax aad dhaafsan lahayd oo aan diinta eebba ahayna ma jiraan xamar weeye oo midab fardood kala xariiroone xawaare iyo kabti raaxo iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii xubna toosan low neefku waa xaalad gooni ahe goortaan xusuus ugu noqdo يحرس إيه قبلنا وحان حرف كديمين أهين إيجا حل دارم. برامج كده إنك يهدو ما أنت هلك على يوتيوب وعنو تضبط كده بقيه تحناها عن قريب تأجوج ضبيسة كنا ساب سنان دونتا قبل جحين فينين تدعي هذا إنه جهرسن إن عن إدين إبيو عن وقتيه يأجلي.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnay weliba axmed faarax cali idaaja waxaanan ku sii jirnaa islamarkaana aynu ku dhidhownahay gebagabadii idaacadda galabnimo haatan aynu kaalmihii heesaa jalleecna waxaa idagu soo maqan codadka fanaanada Maryo Muuse Ciise iyo weliba Suufi Cali. waahagaag dhegeystayaal, heestaas aynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington, oo ay galabta si wada jir halkan idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shubac. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno 7 fiidnimo. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.